رب العالمين يا رب بذكرك يا مولى الورى نتنعم وقد خاب قوما أنت بذلك تدعم إلهنا تحملنا ذنوبا عظيمة وأسأنا وقصرنا وجودك أعظم ألست الذي قربت قوما فوفقوا ووفقتهم حتى أنابوا وأسلموا إلهنا عادلنا بما أنت له وسامح وسلمنا أنت المسلم ثم أصلي وأسلم البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الرحمن أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وراقبوه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه وتزودوا من دنياكم لآخرتكم واعلموا أن خير زاد التقوى. يقول جل وعلا الرحمن على العرش استوى تنا مجبقى الله سبحانه وتعالى أكساسنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بغنى بابيتي وقماني ونفوشني سيكتي وانبالا ملانا نانجسي لسيكتي الله سبحانه وتعالى تشاني مشتبش واقية الواسطية فيجي أنساه مبري ما تشاني وقلوكتي وعرش الرحمن نمولود يا الله سبحانه وتعالى ما طالب أن سقف المخلوقات شكتون للشاس لقبا مجسين بي وقلو مبيتون لالله بياتون لان بدي وقلو ذو قوائم شينين كوندو من يالبشي تسرير مرتفع اجتان دار الله شيسا وقلو ذو قوائم شينين كوندو تحمله الملائكة بملائكة بشتود عرش الله سبحانه وتعالى القرآن كلمة جيسين لنبيتين لبنين جول ويا قامت ذو العرش المجيد نين النمل ليشتيغ ولا الله يا قامت أفاسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله نادي النمل ليشتيغ وتوب ملائكة تبا متيكو جدي يسد وبا ملائكة حول العرش أبدي يتورد يبا ملائكة ببيت حملة العرش أبدي استد الساوين هم أربع هن أربع بلبنا نبقين لقبا واشفق نقر القيامة بقين لقبا منانا تقين لكم ينقل قامبا ماذا تحت العرش بان يتوب سانو سين فلان فلا بإذن الرحمن تغنو قدك مسألة أقدكم أقودد وتقدبك برونج طوبت أرشي تتشي تتان داري شري مبان شري كين كوندو تتدو ملائكة ولو ملائكة بجيت ورد فربنا تبارك وتعالى مستويا العرش الله فرش أترين كنكو بائن أن خلقه تيتا بقبان شعب مجفواري أجيري بتوني لتنقين لكم ينقل قامت ماذا تحت الأرض شاشر وانسودنا ملوندو ولو تلتوان يا بنادم هذا بقنا بفار صوفي بجهمية بمعتدلة ببقى قامت الله سبحانه لن مشال وانقه نين بساوي ويو قرر ولي مكان فروقلت وكرا مشال والي واتي ali wakanga kitegeza muli bakumbo bameka babili muli bakumbo bameka babili ngo mwana adam bwana gamba kibadinange ndabo omwezi ndabo omuti omwezi buli omuwa ya gulaba almuqim ali muchifo watu de agamat alqamaru fawqi omwezi buli waguru wange walmusafir atena atambula يرى أن القمر أجاب أن شو موزي تتبعه بمكولات بمقبلة فالقاعد أتدنى متفق هو مع القمر والقمر فوقه أجنو موزي قلواتي وقلوه
والذي يسير أتنا تامبلا يسير مع القمر أرينا ومشي أرينا ومشي قد الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم أرينا ومشي مري بعلمه المحيطة بكل شيء روكما يفأكويت ربريشي بريشي بريشي تشنى السلام عليكم وبعد ذلك كسر أيه تقام القرآن الكريم الله يقلم أروشا نمرون دينجلا وبلان مكافئ الله زيري واسو النمرون دي انك زيري انك النمرون دي يعني يا الله سبحانه وتعالى ترى آية بير الله ويقام القرآن الكريم ورفع بويها للعرش نبي الله يوسف يسر زد بكم وشي كن نمرون تشتق زياني يا الله أيه يوكو بيدي الله يا قامت إني رأيت ملكة بلكي كمشالة بلكي يفرنق مكتام بلا يا قامت وجدت امرأة تملكهم انسانزو مشالة غيافوغ أبسج وأوتيت من كل شيء الله يموى بلشيك بلشيم ولها أرش عظيم أين النملون دنر يتقامت أرش نملون لملكة بلكيس يوم مشالة بلكيس كالعرش الرحمن إذن عرشياني يا الله سبحانه وتعالى نتنى دينكم مسألة ما فيها نردو كجو التباس فلفنة وكبوزة عبوزو كرياو كتي الله سبحانه وتعالى مغنيني ومستويا على العرش أعتبرين كدكوشي كنا مرونه ومنبري ومواري بعلمه Echimwe chagisa kufaku na murundu Ataje akutisinka ni kugwando baku takuwa Abeko vya kolera Oba kategeri kesebulu unji Naam Etuga mkwani mlimu na murundu Allah ziyayita na murundu Wabula teziri inga na murundu Ye Rabbu na tabaraka wa ta'ala Kumru unji uguwa itatwala bakurusi Merifa kukurusi نرواش الله من القرآن الكريم يسام آية سموك بانغا يبي أعظم الآية في القرآن يتبع آية القرسي وجاك أرشي يشتري راو مقبان كنران كيامان يقرسي نين بقانا ينسو مرواش من ذكر ذا يشتغام أرشي ويشتغل تبعز أرشي نمرون دو الله قاتبين كلا والقرسي نيكي نيشاريرو يتو قام يعد ابن عباس قائلا عباس يا قامت القرسي كريت شاليرو موضع قدم الرحمن الله والسيري والسيري قري والدليل أبو يوسف لقى الله سبحانه وتعالى والسيري قري حديث ويري هي محمد صلى الله عليه وسلم ويلقى الله بين لك السيري تون لمنار جهنم فقال الله واقل كبوز جهنم تجد جهنم مغامد هل من مزيد وين يا بنقوتشو هل من مزيد وين يا بخزب الجومبه هل من مزيد وين يا بتميزه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وين ينيومك حتى يضع ربنا تبارك وتعالى رجله الله سيجريسه وفي رواية قدمه الشريف جلت تجتي وفوق نار جهنم وقلوم يقوى نار جهنم مقامت قطنا قطنا شمل شمل وبقط قط متد متد نوجه لكم ابن عباس رضي الله عنه شرى قانت كريت قرسي شايره الله سبحانه وتعالى فالثالث قصة بقدرية قد يزوي بنت الله سبحانه وتعالى له قدم أين بك أين بك قتي يقول يا ليلو ماذا تحت الأرش شيء شيري وانسوا عرش يا الله سبحانه وتعالى وبي تون لكي الله بيست وانسوا عرش وبو انسوا كرسي ويتولي نعم لي محمد صلى الله عليه وسلم حديث أبو ذر لي محمد صلى الله عليه وسلم أن يرسل قوان الله عليهم قبيتون دي إذ جوان سوارشي الله سبحانه وتعالى حديث سوكا أبو ذر قال كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ونبي محمد صلى الله عليه وسلم أجل فغربت الشمس انجب من يقلت نيقوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر وان أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس ومن ينجب جيرا ذا ومن يبلك نكو انجب جيرا فمت واليو رسول باليو أبا رسول صلى الله عليه وسلم يجيتا مصحاب ومشي إرينيا يا أبا ذر وان أبا ذر ومن ينجب جيرا ذا قل الله ورسوله أعلم بام قام الله نمبق بس موكمانيا انجب إلى دواء رسول شعبابا قامت كل يوم بونكو وملابا الشمس تأتي وتسجد تحت الأرش الجنب النمى وانتوشي الله سبحانه وتعالى وتستأذن بالشروق وبالغروب ليس بوك بانديق وبوك بايو فإذا أدنى لها ربها بالشروق الله واجب كريزوك بانجيب وتشريق ايقوة وإذا أدنى لها ربها بالغروب الله واجب كريزوك بانجيب فايو من يبقى كما قلوك آية قامت والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وذي قيلك بويسوك قيل وعرشياني نيب النمى وانسواشي وارش أتوى بي بين كفاية إليس كفن موانس وعشياني يا الله سبحانه وتعالى من يبقى كما قلوا قا شقام بشري مؤاية توى الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير الله أبا جبك لزك بروغرام يا ويلون تقوى نقوى إلا يوما وكد يكون نقر مروا يجعلوا كبان سبع الله كبوى الله جيغاني أجيغان ارجع دايو وتطلعي من حيث غربتي جواب ويلي بجوابه سيغالا أو تبين تينا مغربي قامرون يميكا إبيري نامشي قامرون يميكا إبيري بما قلوك آية قامت رب المشرقين ورب المغربين أول الله يا قامت فلا أقسم برب المشارق والمغارب تبنى إنا لقادرون الله ججل ارجعي ديو وتطلعي من حيث غربتي جوابوري الدجوبو سكلا فحينها تقوم الساعة أو القيامة ميلو الحديثي يا أبا ذر إذا قامت وانسوى أرش إن جبروا لكلك الجنب النمو ليس بأ الله سبحانه وتعالى ربما تعجب كريزة ومن يبقى من تسجد الشم إن جبروا مطلب النمى بكيفية منبيل الله سبحانه وتعالى ياسمه كبان قاعد كل شيء قاعد من وتب كريزة وانسوى أرش مبتون لبيريو فليرب النمى وانسوى أرش مريم إن جبروا يا الله سبحانه وتعالى كبان قاعد إن جبروا بمكبون الله ويسكنك الدنيا بآيات الله المشهودة على صفحات الكون ابيدي وان سوى ارش وليو وكبانش ينجوب الجاني يقولك نيبون نما بوليكانكو مكوبا ندام نيبون نما مكولك مكوبايو الله واجوه ركسا نجيباو نجيبا واجوه ركسا تفنى نجدام يقولك يقومه أو وتدركس نعم فلماذا نبدأ وانسوى عرش الله سبحانه وتعالى يسايت وبيت المعمور بيت بملائكة بيت ورولة الله يقرأ القرآن الكريم ويقام توقول وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور خيار الكعبة رنقك ولا كعبة بملائكة بيت ورولة رسول صلى الله عليه وسلم شيغان رأيت ليلة أسرية بي نام واتوى الله ويانت ولا مبادة بملائكة قبيت ويثبت المعمور يعمرونها بالطواف وبالصلاة قبيت ويثبت الله سبحانه وتعالى يقام 70,000 ملك بملائكة متوال مسامب لا يرجعون إلى آخر ما دهروا قبيت ردوا ويتوى لهم tebagenda kukomawo hatta taqumu assaa. Tugambe ekisooka ashams omuki enjuba, etugambe ekyokubiri manyi bagamba nti wansi wa arshi waliyo kyebayita baitul ma'mur, ennyumba eyeetoba malaika Allah gyeyalayira we yagamba nti wattur wa kitab mastur fi raqin manshur walbaitul ma'mur. Era ebintu biri musanvu ebiyimiriddeko edduniya nga Allah waabiggyawo kiraga nti edduniya egenda kubeeweddewo. Allah byalayira we yagamba nti washamsi wadhahaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. نايدي نجوبا نوكوا كقوايو وميز نوكتانغا لكواغو وبدو كزبا نوكوشا يقول أظل ونكا وقل مبانا الدنيا أظل جفلانا ما يريا بلدان نبي توندي أبانت أظل يتوند nga shamsu tukawwa enjuba Allah jajizikizajijjawo walqamaru tukhsaf nomwezi Allah guzikize tibarakadirana idlaa yakun layli wannahar tokina kubira wuchona misi na misana Allah alijjawo walau tubaddal Allah dunia jikulesh ajichuse tibarakadirana wassama hukuwa Allah nibburu alizingeko nabana adamu Allah bajjawo na kitegeeze kibayita nihayat al-ard okuba nti eddunia ekoze eki eweddewo biri musanvu yensonga lwaki rabbuna tabaraka wataala yagamba nti washamsi wadhahaha walqamari idha talaaha wannahaari idha jallaaha wallayli idha yaghshaaha wassamaa wama banaaha wal-ard wama tahaaha wanafsi wama sawaaha aqsama rabbuna tabaraka wataala bisab'in. Ebyo musanvu Allah okubijjawo edduniya ejja kuba ekoze eki ife amagulu omusanvu nensomuki omusanvu enjuba n'omuki n'omwezi tebukyazuba tebukyakya nga kaweddemu oba nsegerekese ekyokusatu ekiri wansi wa arshi ya Allah subhanahu wataala e Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna fi ljanna mia daraja ejjana erimu amadaala gali kikumi ma baina aljanna waljanna kati wejjana nejjana au ma baina daraja wa daraja kati weddaala erimu ku ddala ki eddala kama baina assamai walard waliwo ebbanga ngeri wakati waggulu neki nensi alaha firdaus eri waggulu ye firdaus wa ausatuha era yeri makkati فهي تحت عرش الرحمن اللي هو عرش يعني يا الله سبحانه وتعالى تفجر من تحتها الانهار وسوى عرش ممبه من جد قدام الجنه ايتوا فردوس الاعلى من جاء توجس بجوليزي سيولو بدون باب يا ابو ينو بينو كوينو نزمز لو شهدنا لدليل سيليو سي حديث او خبر زنفيس نسنغورا سيليو كلمه نتي نوانغو kati amanyi baleeta ensonga ziri satu ekisooka ye baitul ma'mur ne baleeta ekyokubiri ye shamsi eki enjuba ne baleeta ekyokusatu ye jjana eyitibwa firdaus warasul sa salama yagamba nti idha saaltum llah bamusaba allah subhanahu wataala fasaluhu musale firdaus lala firdaus eyawaki eyawaki eyawaggulu fa innaha ala ljanna ye jjana esinga okubanga eriwaki waggulu eri wansi wa arshi yani ya Allah subhanahu wa ta'ala eranga emiggajiba wansi wa arshi nejikulukutira mujjana eyitibwa firdaus. Rasulullah mazotulaga nti ejjana eyina mia daraja eyina madala gali kikumi ma baina daraja wa daraja wakati weddala neddala ki eddala kama baina assamaa wal ard kinga wakati weggulu neki nensi. Ekyokubiri yenjuba ngaenjuba egwa mu ayatu rrahman almashhula buno bwa Allah bulabibwako yensonga ki mu Quran Karim Allah yagirayira mu ndayiro ez'enjawulo idha shamsu kuwirat tifenna Allah yenjuba okuba nti agenda gizikiza Allah la layla washamsi wadhahaha enjuba nokukola ki n'okwaka kwayo. Allah subhanahu wa ta'ala alayira obudde okukya n'okuziba, kubanga manyi bagamba ebyo bigwa mu kye bayita ayatullahi almashhuda ala safahati alkawun, buno bwa Allah bulabi bwako obuli ku duniya kuno ng'omwanadamu wabulaba ategeera Allah subhanahu wa ta'ala.
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
الله يساوي نجوبا وبدو كتان وبدو كوزبا كل دنيا كنو ممانين يا كدموا قدموا نجل رزق بشم الله سبحانه وتعالى تساوي وتسنة تبروني تناوسكنا مشانا mchana ukiingia tunatafuta riziki tunachokuokota, usiku ukiingia tunapumzika ili tuweze kupata nguvu kushughulika tena tupate riziki. Sababu ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala aliweka mchana na usiku tuweze kufanya ibada na kujua umri ili tuweze kujihisabu na wakati hisabisha. Allah yatusawa bisana nekyo shuruba batuma nyenya kajituwanga de atugale ngana tetwe bazeburungi kambi gamu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajogira nanga ya ibadallah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzamu qabla an tuzanu wa ta'habu lilghad mwete ko nakurwadi orwencha. Era ku lunaku lw'ekiyama tewaliyo budde kuziba na kukya. Enibbi nga maliza amasala gano, olunaku lw'ekiyama teriyo budde kuziba nakukolaki na kukya. Oyo information kwa taarifa yenu, siku ya kiyama amna mchana na usiku. Rasulu sallallahu alayhi wasallam hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu يلقى صلوان الله عليه منابقا ما تغشرون على أرض بيضاء مجنق بما مزو كلا كل دنيا نغي ركريا نقي نغي ركري نيو وليس عليها علم لأحد ما تقول نيو بيام تينا وقل كلا يايو اشتان قال شريا قام فقصر النقى نميوكي كبيت قصر النقى kekantu akamyufu nenda katoni wanibaka chitegeza okubanti obumyukirivu njuba bwemyula nga mbaka libenete roku ingile chemulegere chemyufu yejo kubanga ranji ye dunia kulinga ukuli yomusana nete kuli mochi walinga wali njuba nete waliki ya gamba tamiru ila lhumra ngenseri kuru chi olumyukirivu wabula nga tewali njuba tewali mwezi beriwa mu aya egamba yauma tubaddalu al-ardhu ghayra al-ardhu edunia Allah nga agikyusizza nga seeri gye mwali mumanyi omusanvu Allah wanaagujjawo jaba kitegeeza qiyama ebintu omusanvu omuli enjuba omuli omwezi omuli obudde okuziba omuli obudde okukya tulifenna omuli eggulu omuli eduniya omuli abaana adamu
inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi llayli wan nahar wal fulki allati tajri fi lbahr bima yantau nnas wama anzala llahu min assamai min ma'in fahya bihi lardu bada mautiha wabatha fiha min kulli dabba وتصريف الرياح والسهام المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
تبارك الله بويوان مقلا بابان توبوي أبانا دابو يزابو تنبولا مو تيمكو يشي كمسامبو أجاكو غيركو نجوبا نومي الله مقويوانا أجاكو غيركو بلو نشي ننسي Allah mukwewala ajja kwogera ku buddo bukeesa n'obukati n'obuzibya mukwewala ajja kwogera ku kutonda omuki kutonda omwana adamu byebintu musanvu obategerekese kati wekyogera ku biri wansi wa arshi tugambye waliyo ejjaleeti wa firidausi yesemba okuba waggulu nga waggulu wa jjaleeti tiziba firidausi waliyo arshi rrahman ntegerekese ng'ovudde ku kurusi ovudde ku bamalaika basitudde arshi ovudde ku babetolodde arshi aniraga nedda ate era wansi wa arshi waliyo bamalaika abetola ennyumba eyitwa bait almamur allah weyagamba nti wattur wa kitab massur fi raqin manshur walbait almamur wansi wa arshi waliyo ki enjuba buli kanaku ejja nevunama wansi wa arshi nesaba allah okubanga egwa oba okubanga evaayo ebyo nno tojja bisanga mu jjoogo era masita wa jjoogo tajja bikusomesa olwokubanga bisukka atereveeyo ebyo si bya jjoogo lwatu abdulfati si bya jjoogo ebyo kadiza nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kati allah bwagikkiriza era biggwamu allah byeyalayira ebitambula ku buyinza bwe la shamsu yanbaghi laha an tudrika alqamara wala layl sabiqa annahar ripena kullun fi falakin yasbahun byonna byetoolawo mu bbanga kyamba natafsiri baleeta aya egamba ti wannaziati gharuka wannashiqati nashfa wasabihati nagat allah yali alaira malaika abatambuza ebitambula ku ggulu omuli ebire ripena omuli enjuba enjuba etambula negwa nevayo kubuliza ba allah subhanahu wataala mueni bye kisembayo basabiha bamalaika abatambuza ebire nganabi muhammadin saa sallam bamubuuza ku kibaita rad raddu laitani olubamyo omurabyo mukinyarwanda tesebakate bano bamuza raddu okubwatuka bwa kiki asol yabagamba nti hatha sautu malak doboozi lya malaika musayir lissahab atambuza ebire ku odayani ya allah subhanahu wataala kulama yusayiru bi buli wabitambuza agamba subhana llah tesodemta tuko pamoja iyo ni sauti ya malaika anatembeza mawingu kila napo anatembeza mawingu anasema subhana llah kalimuyanga bwa eyo sina jogo sina jogo rape sia masokero wa jogo tuli mu Qur'an bino bya nabbi sina jogo nabbi sina jogo rape si fiziki buli wabitambuza agamba subhana llah jedoboozi negative conduct asebe siya negative conduct allah kyagamba nti wayusabbihu arra'du bihamdi walmalaikatu min khifati wayusiru sawa'iq agabanga amalusu ga malayika oyo ngagambe subhana llah bwemulabyanga obuliro bwemuyita olubabyo oba omurabyo fayusibu bihi man yasha wahum yujadiluna fi llah era raddu wekuba tugamba yusabbihu arra'du bihamdihi mbagande sija jogurafi kasize enjuba okubanga etambula obudde ne buziba ne bukomawo ge makulu g'ekigambo ekigamba nti washamsu tajiri limustaqarrin laha aga nti mustaqar kwekuba nti enjuba ejja nevunama wansi waki waarshi nesaba ngwe aba nagigamba gwa nevaawo era weba egenda kugwesaba allah subhana taala nveeyo allah wagitira nti vaayo ngeryoka evaayo tajiri mustaqarrin laha dhalika taqdiri eyo program allah yaba agigiwadde understand rotation its axis that's how Allah subhanahu wa ta'ala programmed it la shamsu yanbaghi laha an tudrika alqamara it's impossible hakiwezekani nao vinatoboka ekisoboka okubanga enjuba esikana n'omuki n'omwezi, it's impossible for the sun to meet with the moon, kubanga programa waali ayogedde. Era Allah mukumaliza ayati eno yagamba hatta ada kalurujuni lqadim, obudde we buziba sibeta enjuba mukukoma wejjana programu ki ndala Allah jala jiwadde kyogenda kwakapaka saawa bweziti newajjawo ne kino. Allah alina waabikola bibiri kati bwemuyawo mutugamba mu jogo, when the sun hits the earth that evaporates, it condenses up, kiba kiba lubanga tegune lisaanuuka limala okubanga bikoze ebire mu bbanga nebisaanuuka ekuba neekolaki neetonya. Olwo ate waabikola bibiri nemugabe bagiyita batya relief convection, when the sun hits the earth that evaporates it condenses up, okitega after some time ekikolaki ekuba neekolaki neetonya. Olw'entuuyo ezettaka nga limaze okutuuyana nezikola ebire muki mu bbanga, si bwe guba emugiyita mutya eba erif kati Allah alina waabikola negubanga gwaka nga notonya etonya oba ate yeye eyitibwa batya eyitibwa sanire erif. Kati bingi ebiri mu sayansi bagaane aya za Quran alkarim eyitibwa eba tropiko jogo wamusoma bulungi mautaniyat eba yansozi. Kati Allah subhanahu wataala bamalayika ababuyi oda oba guto oba gwakaka kyetonye tuifena oba olina ebbugumu nga kyekola kyetonya olwokubanga Allah yagamba ti alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yualifu baina thumma yualifu bainahu thumma yajcaluhu ruqama tuma Allah matu ebire wabitambuza rubanya nabigatta nabikamula yuzji sahaban hamuoni namna Allah subhanahu wa ta'ala anakamua mawingu ili muweze kunyonyeshewa tuma Allah ngeri matu jakamula mwebire tofune nkuma fatara alwadika yakhruju min khilali nemuvaamu amatonde. Njagadde baletera jogo wa Abdulfatah batene aya za Quran alkarim kati enjuba okuvaayo kwayo sebo Sheikh Saddam n'okugwa kwayo eba oda yani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wanaabiggalawo n'agamba enjuba sigala gyewagwiridde oba sigala gyewakoze eki gyewavudde wetujja okufuna okuba nga tulina isi wa mirundi emeka eri oyo si jogo tujja kuba newe si wa mirundi emeka مرون يمتى إبلي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان جقد أو إنسان وسيو ممانينتي ووش يقتوك السلام استزير بلي نوست مكا بلي فحينها تقوم الساعة أو مدن ولا أقوز عبادة زفانة قلت الله تقول الزكري ذا قروكو بانغا program ja kubekozeki egwaddwawo bambimu ebikomekereza ibada biri bibiri kwe kubanti omwoyo ogutuuse muki muddokoyi oba okubanga enjuba evuddewa evuddewa emagalibi neddawa evudde emashariki neddawa eba evudde emagalibi neddawa okuva gyeva yowa enjuba egwa mu isi gibaite emashariki evudde emagalibi neddawa nedda emashariki e magharibi wabeereyo eni wabeereyo magharibi nayo ngwatyo ne isi neri wabeereyo isi neki ne westi omulundi gwe gutya gwe gumu fala uqsimu birabbi lmashariq walmagharibi inna laqadirun sala Allah subhanahu wa ta'ala atugase nabyo amasala manene wabula Allah byansobose ezokubanga mbajukize nabyo na yesebu Jupiter mazi eyo bitonde eyo biki bitonde munyenye Allah azisa mubbanga ayo bigwa mu aya gama nti wannaziati gharqa wannashtati nashta wassabihati sabiha bifenda era wonna wonna eyo byonna bina bitwalibwa okubanga bitambulira mu bulio bwa Allah besa kuno ku dunia ala safahati alqawm Erezo zisigala mmunyeenye ebitonde Allah byassa muki mu bbanga badiba Allah subhanahu wa ta'ala. Emmunyeenye nnene nnyo, munene bwazo tetuzirabanga ate zo ki nsi ezikoze eki ezeyawulidde. Kategerekese na nanti programu y'enjuba agitambuza ye Allah subhanahu wa ta'ala. Njagerekese kino mukimanye, buli budde bwe tulina mu dunya muno tewaliwo kidde kiseera kiyitawo kyonna okulyonga waliwo ebitonde ebisinzizaamu ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ye programu y'edunia, bw'ojja kuba nga oli ku subuhi ng'ate abaala basaala ki? Basaala Leyli oba basaala Isha. Era mwe kyemugamba mbu ensi erina ebituli nkaaga bisatu nkaaga, era ensi eri mu raunda fomu, okitegeera? Eri mu sikiya ki fomu oba kimuta sikiriko. Mbuli njuba weekuba mu kituli ng'obudde bukya, weekuba watali kituli ng'obudde buziba. Ebyo bifu biki? Oyo wooro ensi yo nga yo teyeekyoloola. Allah yagamba nti waja'alna al-arda qarara, I created this earth when she's constant in one place. Cheche etolola yenjuba teso kareba ila Allah yasamu ensozi na buli kimu kyonna, antamida bikum, muleme kuyuga yuga nga mugitambulirako, kubanga yo obujulizi obutuufu eri ku mazzi, wabula okwetola teyeetolola. Allah yagamba nti watara aljibaal تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ماذا توجد بطولي؟ تقول أبين سوزي نسين زيتونيو يزيسا كالدنيا كنو الدنيا بلوات ومو والجبال أوتادا. Cheche tolole dunia yeki yenjuba, mukwe tolole mye dunia mulabanga nese yekola chi eye tolola ngo muntu wanabera mu moto kangeduka nalabanga emiche ejimukola chi ejimugoba. But the earth is in one place and it is constant, it does not rotate. But the sun is circumambulating the earth. Wabula ate enjuba yetoola ki ensi, wabula ensi eri mu kifo kitya? Kifo kitya kimbagirwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati buli kifo Allah akiwa pulogulaamu yaakyo mu kuddamu ekibuuzo kya muganda wange oli, lwaki eno buzzi wala ne bukaki ne bukya? Kubanga buli wamu Allah asobola okusawo pulogulaamu nga yanjawulo mu buyinza bwe. Qur'ani egamba fa'uha fi kulli sama amraha. Kyobwa Allah mbimbi yassaawo nga buli lwokulaga obuyinza bwe mwe muli omwezi, buli omu waali agulaba n'atudde mu kifo kimu alaba nti alina ki? Alinagwo. N'ali e Japani alina omwezi n'owoomukyalo. Era edda twagamba nga tukyali bato, omwezi gungoberera, omwezi gungoberera, naye nga wallahi nga gukugoberera. Allah asobola okuwa ekiragiro e Kampala nti enkuba etonye tuvenna, ate n'alagira akasana kakennateete ne buziba e Kenya, ate nga nobukyakola ki? Ku lw'okubanga buli wamu Allah ssaawo ekiragiro nga wabakoze ki? Wabakoze ki? Wabayagadde badiba Allah subhanahu wa ta'ala. Kategerekese ekirala mu pulogulaamu za Allah subhanahu wa ta'ala azikolanga bw'abayagadde, si fe kuba nti tuyingira mu pulogulaamu ze. Mwe mulaba emyezi wegikyuka, abaddu baagamba nga museenene, museenene atuuka nga sente zirabika gatonya ne gatatonya. Mukukuza bitungotungo ebitungotungo ezitakulukuta ku lw'okubanga ezo pulogulaamu si zaffe. Ezo tubaatisa ki? Tubaatisa mbaatisa, tetuba kushtuwa. Era bintu ebiri mu ssaala nga tebiriko fakiti. Tulipenda mwe muli environment n'obudde okuziba n'okucya ne seasons. Kyova mu kuleeta programu ze mulaba ku TV bakiyita weather forecast, enteebereza oba oluganda mulumanyi bulungi, enteebereza y'obudde tetyabiramu shuwa. Tetyabiramu ki? Otegeke, tetyabiramu ki? Shuwa biba byakugasa. Enteebereza y'obudde yatugamba gatonnya, negutwokya gatonnya n'atalabika, ate najja ate mukulukusa bitungotungo mubiraba, olwokubanga Allah program akyusa nga wakoze ki, waba yagadde hatta aada kal awjuni lkadim, enjuba weekomawo edda ne programu ki ndala kukiragiro kyani kya Allah subhanahu wataala. Era mbagambe basobole okubeera mu kiraki eyo nga mulumba ti bino sirya geography, okitegera sirya negative naki ne positive, bino byanjawulo biri mu programu Allah byeyategeka ng'era zisukka entegera y'abaana adamu. Kambawo ekizampu emu, ekisolo ekisinga okuba nga kidduka ku ttaka wano bannasayansi bagamba ye chita, the fastest animal on the land, kubanga edduka 140 per hour, kikumi ana buli saawa, kikumi ana buli ki, wabula okumanya direction n'okuweta obulungi teweesa magulu esa kuweesa mukira kasitegira kuweta omukira, ate Allah n'agiweera gaasi mungi kyoba nti akawabu katawaanya nnyo empologoma. Empologoma eringa olaba mumafex oba bbeni tulipenda etandika namaki namaanyi negenda ngejja negenda ngejja, weeyirako ttabo nakawu katandika okugiweesa, si wekiba ngegamba kankomawo mwemu. Kati ate yo kita weesumululira buli weyeeyongera ebanga wala miginoni nefuso abo bumonda abali wano kaŋŋendekaawo katono kubanga mbidduka, si bwe kiri miginoni neki fuso etandika bulungi nnyo nekasojiwo akayiro kaki kandi n'ekyamuka nga esala amaki esala amaki amaani, ate miginoni eyiwayo ka ai, si bwe kiri neewola buli weewoza gaba maani, buli weewoza gaba maani. Kati ebyo byonna mulamuzi mmotoka ate baabikoppa ku bitonde byani bya Allah subhanahu wataala. Ntegerekese ente kimu ku kitonde ekyebaka nekijja obujonjo mu maaso, wabula ente teyinza kunaaba buki bujonjo, obujonjo bwente kumaki ku maaso eriziki yennyange ebeegira bugizi bwe tenaaba bujonjo, ebyo bikusuula eddalu newe bamusamize newe bajjumba. Ebiri mu programu zaani? Programu zaani za Allah subhanahu wataala. Ntegerekese tulipenda nga we nabagambe era nti Allah subhanahu wataala yatonda ebitonde nga biina programu, omwana omuto nga talinaweza myaka ebiri oba muwaka tulipenda newaabaalya tawunya kati tawunya kamwa ddayo okola erisaali eyo ansa abagiina ebanna aqida akyali wansi aba akyali wansi w'okulongoosebwa na buli kimu kyonna nga bamulongoosa malayika baani ba Allah subhanahu wataala. Wabula ggwe ne switch hatiwo barafu wa mwoyo switch hati waligwa wendigwa gwe mutima gwange bosaŋŋanzisa oyayuya ŋŋanja yuya mugambe ku makyakolebwa ki owulire ebbabe owulire ki ebbabe kategerekese oyire ebbawe ebbabe waawunya emyaka wabula ate giri emyaka eyo biri beyond research mu science. Beyond what? Beyond research bisukka science bimuprogramu zani za Allah subhanahu wataala jagadde ku mwoyo byakulabirako baddu ba Allah subhanahu wataala. Era nga bwetwalaba nga tukyasoma ku kadari neki ne qada kadari neki ne kawa nti ente teraba kinnya wabula ekola ki ewunyiriza ekiki ate omuntu ojja osaatuluka ng'ogamba omukulu awaddugala wewakola ki wewalaba n'ogwamu baddu ba Allah subhanahu wataala. Era Allah mukubisosola lyokengere mu kibuuzo kyoli nabiyullahi Musa nga yine Harun lina kireeta abamu temwakitegeera nti Firauna ne Musa nyali ntegeeza nti Firauna yagala challenge nga nabiyullahi man Musa yamubuuza nti faman rabbukuma ya Musa, omulezi wammwe gwe Musa ne Haruna yaani? Qala rabbuna allazi a'ta kulla shay'in khalqahu, omulezi waffe yawa buli kimu kyonna obutonde obutuufu, thumma hada, nakiruŋŋanya hidayatu lmaisha, mumpangaala. Eyo aya etegeeza nti ente neweeyita wano nga waliwo bbukya yaki yente, teyinza tuulawo neekaaba tibate mu ndaba wano waliwo ekisambi kya mute munnange, oba ekisambi kya mute munnange kisoboka? Newoba olya nnyama ng'ejjudde kuliimu bulungi nnyo, ye embuzi tebigikola ki? Tebigikwatako wadde olya mbuzi ng'ozirundiraawo. Allah yazikomya entegeya n'ebikoma. Wadde mwawu mweyita ababwa ne mweyita ababuzi, wamuntegeera. Allah yawa omwana Adamu obufuzi kw'ebyo byonna n'ekitiibwa. Tava tuwa okumanya okusuka ku biki? Ku bisolo. Nedda nze ndi wa mutasingwa era ndi mubwa, bwetwagala woba otambula oba ogenda okufuyisa owanike kaguru, owanike kaguru, owanike kaguru, kimanyi mujja kunnumba. Kati yembeera Allah gye yayawula abantu ku biki? Ku bisolo. Oba ntegere kati ku biki? Ku bisolo. Tentenewe ziba zitudde awo tezigamba momomo nga zitegeeza ki? Bweddira nti zitegeeza ki? Mu etegeeza ki? Kale ndiga oba oli weddira ndiga be etegeeza ki? Naye bw'ogyekiryeko nnyo nti oli waamuyo, tetuli baliga era ne woozisanga zitudde tezigenda kuga, tuli mu miitingi gundi agenda kuwasa nkyani seeriga waffe oba semute waffe agenda kukola nika tekiriyo. Omusalaamu abadde azze ng'akwata ente emu ogitwala mu lufula wano ye neegamba mamomomo ng'etegeeza osanze nina janaba, osanze nina janaba ndeka, tekiriyo. Wakadhali neoba ng'oli wampologoma ne bakutwala mu kibira neagamba oli wampologoma nki anti muwologoma munno wuuyo mweku salaamu mweku haga kakyo ono akuuma katimba nagamba lwonsoga nti uno ono muganda wo, muganda wange jangu omweku salaamu. Nekiriiyo ku lw'okubanga Allah yatuwa ekitiibwa nera akusinga ebyo byonna. Walaqad karamna bani adama wahamalnahum fi lbarri walbahr warazaqnahum min ltayibat, Allah mwadamu yamuwa ekitiibwa ate era tewaliiyo ngabi oba nti yegenda kwegomba kweyita muntu. Buli kimu Allah inawe yakikola ki? Gwe yakikoma gweyewaako obuzibu obunene noga nze ndi mugabi, ndi mugabi naye ye nga bitegamba nze Abdul Fattah oba nze gundi aa gwe gwalyesibako era zisanga nga zo ngabi zeerinnya nezizaala obugabi nga bungi ate gwe n'ogamba a nedda nagenda kuwante nga ne maama temusosola. Ebyo mubisaamu mu ntegeera yammwe naye munnemula ya aqida biyina leva ate ki levo ki levo nda bitonde Allah bitussa wansi waffe fe Allah tutonda Allah tonda yamala kutonda nabi llahi adam olunaku rukta bala salati lasir era mbiswaze nnyo mahadisi ya khalqu lard embunyu mese mbwa biki byonna ebyatusooka ku duniya fa abasembayo netulyoka tweyita byate era nti Allah asakuba nga atonda adaptation ebisobolesa omuntu okwera ku duniya embwa mbizi biki ntegerekese mese byonna mususuka weewo byonna ebyasooka omuntu ku nsi omuntu yasembayo okutondebwa yaumu ljumua olunaku olwokumeka olwokutaano baada salaati lasr asuli ng'ewedde ng'olwedeza embwa weeziri n'ente wezikola ki nga tezimanyangako nti olijja noweeyita nazzo kitegeera zo weziziya n'omuddo gwazo mpolampola gwenojja gwe wasembayo kubanga kintu ajja wano mu kyasa kya kumi n'ekimu bwatandikaawo ebika n'emiki n'emiziro naayita abasajja bako kasozi ke bayita nnono buli omu n'abaako ekitiibwa kyamukola ki kyamuwa wabula ngaolwega abantu baaliwo nga tebabikola ki nga tebabikola ki nga tebabiina baddu ba allah subhanahu wataala kategerekese abaagala nyaawo nabo nao tujja kgendawo maasawo bizini rrahman emiziro gitandika ddi baabaaliwo baali tebejjiya naamu kubanga mukusooka buli kyalo baakiwanga omuki omukulembeze kategerekese kati nga abantu balina okugoberera amateeka g'omukulembeze oyo abaganda ne buganda tuli fenna baali mumaaso nnyo ku bantu abasigadde mu administration ne muntegeera amuyinza okuba timbadde temukimanyi naye wekiri oyo gye baali balina abakulembeze baabwe tuli fenna oba nga tibalina kuba nti bakulambeera eyo yabika amazima bwe gatyo bwe gali kati erimu jajjanga mitawaana kati ngaab'omusu omusajja yagenda okuyigga omusu ne gumuluma obwereere nanyiga naga muziro omusu gubeere muki muziro kati ngaab'emmamba ebagisanga mukibeero nga buli wakiryanga afuna obuki obuzibu mu lubuto naga abaana abasuba muziro ki mamba naye nga musajja mukulu yafunye obuki yafunye obuki mukuba nti yalinga mukulembeze nga alina okugonderwa omuziro ne gutambulirawo otubisomesa mutugamba kuvvoola oba tubagamba mutegeere mmwe baani naki temuli kati olutalo ngo lwe mugamba nti mulwanyisa busiraamu oba mulwanya nzikiriza na busamize mwandibanga nammwe kyemulwanya temutegeera buki bulungi badduba allah subhanahu wataala allah yatusukkulumya ku bitonde ebyo n'atuwa obufuzi bwaki bwabyo edduniya eno allah agikwasa abantu mu bintu bibiri mu kusinzaani allah ne mukuba nti edduniya tugizimbako era mu busiraamu tewaliyo bwannanyini bwonna nga bwa jinni twabalina nti kazinga musambwa taka lya jinni gundi nedda waba mu butonde obuki obutuufu obwannanyini ku duniya allah buwa baki bantu era amaanyi gaffe tugayida nnyo bwe tokimanyi nti ate lubaale bamubba ate nga lubaale gwosinza nga lubaale bamukubyeko ate owamaanyi bamubba ku muntu yandibadde agamba mundeke wano wenjagala okuba lubugo nga lubaale mubbe wekimanyi nti ate omuzimu bagukwata ate akwata omuzimu alina kubanga ate mulamu ye kubanga omuntu aba n'amaanyi nga mulamu omuzimu bagutega omubisi n'omwenge omuki omuganda bagukuba engwala kati amaanyi g'omuntu aba nago nga muki ontemutundangawo nedda tekisoboka temwojja kugira ngaebiwaya byali emasaka okitegera mbwawo wansi munakayiba waliwo omusamba gwawo simanyi omusota gwawo tebayinza kukolawo kolansi abacayina baalya jiri baalya jiri tebalina kukolebwa simanyi nakayiba wamaanyi baalya jiri kati obamala okulyako ogumu nibagamba ha omusamba kyegwabako zibagenda kudda nibagumao nibakwata ogwokubiri olwaki amaanyi allah yagawa muki lubaale bamubba wabulanga ate amubba mulamu omulamu abba ate emizimu gyabaakolaki emizimu emifu egyabaafa kati ate naawe n'omunoonya kati ate lubaale omunoonya otya ggwe okuuma lubugo nga lubaale muki mubbe badde ba allah subhanahu wataala era edda wabeerangawo sayansi ow'okubba ettaka n'ebyapa nga bagira omuzimu ne bagubba ne baguloga ogw'omukulu w'ekiki w'ekikoba w'olujja ne bagulinyisa omuntu omuki omala ne gwogera nti bannange gundi bwemba muwa ekyapa waate mu mbeera yaffe neyokusomesa mu shaida tatajinu lmaqaabi mwe gyemuyita emiki gyemuyita emiki emizimu gigobeera jeni wabula ate basobola gikolako emikolo oli naagikola ki naagitwala abifata lubaaliwo ne bamukubbako ngaate ogamba wuwo kategerekese kati embeera efaanako bwetyo gyoweda amajini getulowooza nti gamaanyi ate bagakola ki bagabba ate olina osobola era gamugjako saba allah subhanahu wataala atuwa enzikiriza entuufu era atuwa okunywera kalimatu la ilaha illa llah naam waalaikum salaam warahmatullah ensi ekoma oba tekoma ensi ekoma ensi ekola ki ekuma wabula wekoma Allah subhanahu wa ta'ala yesigalizawo ya ma'ashara aljinni wal insi twogeza bujulizi amajinni n'abantu mmwe in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardhi ma bakutambula amawanika geduniya nesina amagulu omusanvu mutambule famfudhu mugende olina mukola ki wemwagala la tanfuduna illa bisultani wesaagala mutuuke temujja tuukawo bamuda tulayangawo fabiayi alai rabbikuma tukadziban mani atwogeza bujulizi obitegeere bulungi allah watayagala tukole tujja kola ki newona oba olina sayansi waleve eyenkanieki سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان بجرم بجكزا تتواكم وكم ديم تجا جاب باذن الرحمن مجدبا السنه الى ان نام اسم مجرم ديبوا 0504 9 0 3 8 سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته